Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък с Емил Димитров, ревизор. Заповядайте, господин ревизор, и внимавайте да не се спърите в собствената си мина.
Не. Това минно поле имаше полза от него.
Имаше, разбира се, много символично.
За вашето предаване и за цялата политика, защото така като значи има мини, ходят на пръст.
Има ли заложени мини сега вече? Откривате ли къде са заложени мините в борбата с силата и економика и контрабандата, след като сте председател на тази комисия?
Да, и за наблюдение на приходните администрации. Ами, много неща решихме,
да,
други поне си ги изяснихме.
Да.
Най-малкото разбрахме къде е проблема, проследихме пътя на контрабандните горива, засегнахме и темата с лекарствата, която е изключително важна за обществото. Там дори имахме, така да се каже, най-високото присъствие. Главният прокурор дойде, разясни схемите, идва комисията, която се занимава за наблюдение на агенцията на лекарствата. Очаквам след нова година текста, който в правната комисия господин главният прокурор изрази като желание да се промени наказателния кодекс, да бъде внесен за разглеждане и съответно да бъде приет.
Обаче сега да ви спра, че вас не мой човек да ви спра. Контрабандните горива. Имена и случаи.
Има най-случайница. Значи от тук да отидем в съда. Най-малкото разбра се...
Ама чакайте, моля ви се, публично Лукойл сигнализира срещу Марешки.
За Марешки, но ние разглеждаме горивата в България като цяло, а не отделни фирми, не конкретен човек, независимо дали има политическа
окраска.
Разбирам,
но все пак това не се прави от стотици хиляди хора, това се прави сигурно от 5-10 субекта.
И акцията, която беше в Пловдив, където се оказа, че почти на територията на митниците намериха нелегална бензиностанция, беше много показателно, защото някакви камиони са ходили да я зареждат, някой я е ползвал денонощно, някой е знаел, че има резервуари, пък
е
не са регистрирани. Тя исторически стои от доста време, между другото.
И кой зарежда?
Такива бензиностанции от време оно, извинявам се, че този израз ще използвам, но време
така?
Преди много години стоят в цялата страна. Те са регистрирали по една-две от цистерните си, които са снабдени с нивомерни системи и уреди, а другите цистерни работят нелегално.
Сега стигнаме до цистерните, но само ми кажете, кой е стопанисва, зарежда и обслужва тая бензиностанция в Пловдив?
Намериха. Не само тя. Две в Пловдив, една в Харманли, мисля, че беше, една почти до границата с Турция. На 500 метра от магистралата. И много добри така бензиностанции.
Господин Димитров, ми се бред Шермечо, от един
цистерни.
Субект ли владее тези бензиностанции?
Да. Мъж и жена са отговаряли за тях. Но мъж и жена се казаха, че са хората, които са администрирали този процес.
И те
са задържани.
Направили такива нелегални бензиностанции?
Не, нелегални. Легални бензиностанции, които обаче имат нелегални цистерни. Ма то се оказа, че има и нелегални бази такива, складове, данъчни.
Чи?
В Русе. Ми прокуратурата не спомена името, но общо взето всички знаят кои са.
Кои са?
Прокуратурата ще каже, като ги задържи, но те са установили тези двойни резервуари, нивомерни системи, които се манипулират. Защо касови апарат на държавата се оказа, че не работи. Имахме едно секретно заседание, не мога да изнеса подробности, но се оказа, че компютърната система на митниците на няколко пъти, бих казал, многократно е пробивана. Размерите сега ще ги видим. Единият път загубите са 10-15 милиона изчислени към тогавашна дата, сега за следващите две години ще видим. Заловени са две организирани престъпни групи, румънска и македонска. Работи се в тази посока.
И всичко това е като принос на вашата работа като комисия?
Не, бих си позволил.
Или на съвместна работа с прокуратурата и разследващите?
Ако е да се похвалим, нали, защото явно всеки очаква това нещо да се случи. Ние сме за първи път създадена такава комисия. Тя беше в ресора на други комисии. До сега нейната дейност, тя трябваше да се утвърди, да се види, че съществува, показва се, че може би една от добре работещите, нали? Това според мнението на останалите. Ние очертахме пътя на контрабандните горива, очертахме големия проблем с алкохола, нелегалния алкохол, очертахме този рязания тютюн, който има преди цигари, алкохол, горива, тези отрасли, които ни касаеха. Успяхме да формулираме проблемите при този нелегален реекспорт на лекарства, как да стане така, че лекарства в крайна сметка да ги има за българите, пък който иска да осъществява
дейност, да си ходи в чужбина. Сега ще почнем едно по-ръвно, само горивата да довършим. Какво се получава сега по сигнала на Лукойл срещу Марушки.
Еми това трябва комисията по защита на конкуренцията да каже, но когато караш по цени...
Те са подхванали проверка.
Няколко пъти съм го казвал. Представете си, че аз и вие имаме квартален магазин, в който продаваме за хората стоки. И отиваме в някои от големите вериги, няма да споменавам имена, но отиваме в една от известните вериги, заедно с вас и си купуваме захар, сол, олио. И отиваме в кварталния магазин, вие го продавате с 3 стотинки по-скъпо, аз с 5 стотинки по-скъпо, но нито един от вас, нас двамата, не може да го продаде по-евтино, отколко сме го купили. И оттам идва проблема, че закупуваш горивото от посредиземноморски цени, по цени плац, както се казва, и в един момент ги продаваш на по-ниски цени. Явно има нещо по пътя на веригата, изчезва ДДС-то някъде или се дублира втори път. В крайна сметка цените са много добри, много ниски, но на загуба.
Говорите за цените на Марешки.
Ами да, говорим за цените на Марешки, защото този сигнал, който е подаден от Петролна и газова асоциация, е срещу него.
Така.
Винаги са говорили целият бранш. Те, когато дойдоха, аз 28 човека казаха. Значи, ние искаме да е ясно как става. За нас е ясно откъде изчезват парите и как се постигат цените. Защо държавата не може да го разбере толкова години?
И понеже Марешки е замесен и в... Тоест не замесен, да употребя глагол, свързан с аптечния бизнес и лекарствата, има ли някаква връзка по тези афери, които се откриха сега? Вие имате ли някаква информация в комисията за негов допир, ще се изразя?
Ами последния път измежду арестуваните нямаше негови хора. Това мога да кажа, но първите сигнали за внесени лекарства от Турция, за подменени опаковки или съдържание в опаковките, още повече от Турция, не могат да се внасят лекарства в България, да се ползват нашата аптечна мрежа, бяха свързани с бензиностанции, които гравитират около него.
Аптеки.
Първите сигнали. Аптеки, извинявам се. Аптеки, които гравитираха. Също това беше и повода въз основа на 2-3 предавания, които медийно излязаха, ние да повикаме Агенцията по лекарствените средства. Те донесоха един ръчник на младия крадец. Фармацевт. Всички схеми как са описани, всъщност те са безсилни да реагират. Затова ние се надяваме в нови закон да има някакви параметри. Примерно 10, 12, 15, 20% лекарства резерв и като имаш излишък да внасяш. Защото има хора, които са оправомощени да внасят лекарства в България, защото лекуваме българите. В същото време те внасят в повече лекарства на ниски цени, защото лекуваме българите. Веднага ги изнасят в чужбина да реализират огромни печалби. До тук добре, но като разберат, че има глад за лекарства в Европа на огромни цени, убират всичко от аптеките и от болниците с цел да го изнесат в чужбина и нашите хора страдат. И това крайно време е да престане.
Добре, сега ще имате кратка парламентарна ваканция. Казахте, че наблюдавате и приходните агенции.
Да.
И там се оказаха някакви така типични, бих казала, за данъчните, за някои служители на данъчните органи и поведения, но как ще продължи работата вашата комисия през следващата година?
Като основно предизвикателство, надявам се да решим още в януари-феврари проблема с лекарствата, наказателния кодекс и минималния допустим размер, който трябва да държат в резерв. Смятам да се обърнем към превоза на горивата, защото те, каквито и да са, където и да се намират, трябва да се достават до търговските обекти. Оказва се, че има нелегални цистерни, полулегални цистерни, които правят един курс с едни документи, после няколко нелегални с официални документи, нямат нивомерни системи, има някои, които изобщо пък не са застраховани, т.е. не искаме да се получи второ хитрено. Ако някоя цистерна се обърне, да се окаже, че дори няма и кой да плати щетите, а само и винаги шофьора виновен, да си му собственика. Не, ние искахме, то оформено в закон, но не се прилага. От около 5 години съществуват правилата. Най-общо ще го кажа. Ако вие си карате колата като лека кола, за страховката еднакво, ще я ползвате за такси, състезателен автомобил или някакъв друг специализиран, за страховката е друга. Ако вие като лека кола причините някакво происшествие, тя е застрахована. Ако обаче като състезател някъде сте състезавали, никой няма да ви покрие щетите. Същото и с цистерните. Те като камиони могат да работят, но ако решат да карат опасни товари, завишенията са от 100 до 500%. На една от компаниите 600. Ако се случи нещо, никой не носи риск и не плаща. И в случая не може това да продължава с години и дай да не знаят какво да направят, как да не знаят какво да направят.
Това в закон за цистерните?
За кои системи имате предвид?
Цистерните.
Цистерните? Еми те са опасни товари. Той има АДР, той има специални.
Кой закон не се изпълнява?
Има... Застрахователният кодекс не се изпълнява. Всъщност вие карате без да имате реално покритие за страховка на превозното средство.
Да, но то не се установява. Идвам аз и казвам, това си е моята кола, ще си воза децата, след което почвам да извършвам превоз на опасни дейности. Че...
Не, вие имате камион. Този камион е произведен да бъде да превозва опасни вещества. Най-различни категории. Така. Вие го регистрирате в България. Периодично, всяка година минавате на преглед, през 3 години минавате на един обстоен за 5000 лева преглед. Шофьорът е обучен, той има съответния документ, влекач има документ, цистерната има документ. Когато отивате в застрахователя, вие попълвате една бланка. И там пише за какво ще го падате. Стандартни цели, лични цели,
водоноска. Тоест, разчита се на волеизявлението.
Ами той застрахователя за каквото искаш. И вие казвате, ще го ползвам за стандартни цели. Ще карам минерална вода, примерно. И така ще го карам празна. Няма проблем. Карате ли го с неопасен товар, камиона ви въжи стандартна застраховка, каквато за всички камиони.
Тогава обвиненията към кого са? Към проверяващите органи?
Ами разбира се, когато ви спрат обаче и вие в момента сте пълен с опасен товар, а нямате застраховка действителна за този товар, какво правиме, когато вашето кола отива да се регистрира в пункта да мине годишния преглед? Първата работа, имате ли застраховка? Ако нямате застраховка над 3 месеца, те ви служебно ви спират. Човек на село, който един път в месеца ходи гражданска отговорност да си купи хляб, ако няма тема да регистрират автомобила. Тук имаш десетки, стотици цистерни, които години наред обикалят без никакви застраховки и никой не си прави труда да ги спре. Просто, второ хитрено, трябва някой да се обърне, дано да не е в населено място, дано не са големи щетите, за да почнем да се вайкаме, ао, ма вижте какъв проблем. Както с лекарствата. Вие смятате ли, че трябваше нашата комисия да се създаде в този парламент, да извикаме господин главния прокурор и да извикаме агенцията по лекарствените средства и едва тогава да се разбере, че го има проблем. Всички са го знаели. Даже знаете ли в залата, когато да приеме този 1 милиард за лекарства, болнично до болнично. И аз казах, а какво правим с този 1 милиард, защото се злоупотребявате, като това не ни е точка. Сега имаме точка да приемем бюджета. Ето точка кражби в бюджета, злоупотреба, корупция, отклоняване, нелегален износ. Няма такава точка.
Ми,
те излезаха от най-различни парламентарни сили. Само 2 дена след това, между другото, се набери тази, реализира се огромната операция по ухващането на лекари, които са изнасяли от аптеки от болници. И следващата седмица говорното беше друго.
Имате вече
трябва
точка.
Да има мярка, трябва да има наказателен кодекс, трябва да има промяна, думите на прокурора бяха правилни, моля ви да го внесем. Добре, може да не подкрепиш пък едно такова решение, независимо кой го е предложил. Така че има напредък, следващата година ще гоним цистерните, нелегалния алкохол, рязания тютюн, който е голям проблем. Като цяло искам повече приходи. Ако ги има, те ще стигнат за много други неща. Социална дейност, култура, образование, общини. Има къде да се похарчат.
Добре ли работите с Бойко Борисов?
Ами аз почти не го виждам, така че какво добре да работя.
Защото говорите почти едно и също. Искам повече пари, искам повече събираемост.
Ама
това,
не,
на
кой
него,
не ги иска? Няма някакъв,
на него
който да не иска
пари. Също верую.
Ма разбира се, вместо да отидат... Той един път по повод на цигарите бяхме съвместно, заедно. Не двамата, огромен. Mm-hmm. формат. Каза, това са черни парите от контрабандните цигари. Трябва да влязат в икономиката, не да генерират престъпност.
Така, и макар...
Черни са и от горивата, черни са и от лекарствата, черни са и от тютюна, черни са и от всичко.
И макар, че вие сте, последен въпрос ви задавам, макар, слушай, че вие сте от гражданската квота,
да, синя
на
каска.
Обединените патриоти, синя каска. Добре. Как се отнасяте към... ще се изразя меко, полемичния тон на непокорно дете, който демонстрира лидера на НФСБ и вице-премиер Валери Симеонов към началника си, министър-председател и коалиционен по-голям партньор Бойко Борисов.
Изкушавам се сега да влеза в вашето и да кажа, 4 години мандат, има време да порасне, нали? Ама няма да е редно.
Вече го казахте.
Сигурно е, че
ето го
няма да е редно. Защото няма да е справедливо. Той има много добри качества, може би има и някои, които не са до толкова добри. Да използваме добрите му. Мисля, че ако имат проблем с Борисов, те трябва да си го изяснат сами. Аз лично... нямам проблем с него, нито с Борисов.
Доколкото става ясно, Валери да Симеонов се опитва да говори не пряко с Борисов, а през медиите.
Ами, знаете ли, така много ми е странно, когато хора от управляващото мнозинство непрекъснато задават въпроси на министрите. Значи, ти ако си от управляващото мнозинство, няма нужда да задаваш въпрос през трибуната. Ти трябва да отидеш при него и той ти каже отговора. Въпрос трябва да зададе опозицията, защото това и е ролята на нея, да упражнява парламентарен контрол. Ние малко сме си разменили. Ето, той си говори през медиите, а всеки сряда са на съвместно заседание.
Добре, ама все пак и последно.
Мисля, че ще ги изчистят тези неща, че ти
години мандат. Вие парламентарната група...
Няма битки вътре,
събирате
няма.
Събирате ли се? Не, друго ми беше. Събирате ли се? Все пак вие сте по-висшата власт, България е парламентарна република. Събирате ли се с вашите министри, пък били те и вице-премиери, като Симеонов и Каракачанов?
Да, въпреки са от различни групи, нали? Едница от вас за-министри,
другите. Но вие сте убедени. Така, има и за-министри, но говоря. Събирате ли се с тия големице? Рискувате ли? Осмелявате ли се да им направите така... Мек намек, макар, ако не забележка.
Точно сега не трябваше да го правите, примерно.
Що?
Ами осмеляваме се даже, казваме понякога. Точно това, поне да не бяхте предупредили. Но то е взаимен процес. Докато Каракачанов беше в чужбина, ние пък от името на ВМРО излезаха с една декларация.
Го
поставяха в много неудобно положение него. Надявам се във времето нещата да се решат. Големите проблеми в обществото, в партията, в коалицията, когато хората не си говорят. Те имат коалиционен съвет, който се събира.
Ясно.
Лидерите. Ако те не се разберат там, ако че заместниците не се разберат, да чакаме през вестниците да си говорят, но понякога и това помага.
Благодаря много за този разговор. Желая ви весели и
щастливи
празници и успех през другата година.
Благодаря. И мините нека да седат тук.
Минирано е полето благодарение на вас и помагаме. Разговаряхме с Емил Димитров Ревизоро, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата и приходните агенции. След кратка пауза продължаваме с Емил Радев, член на Европейския парламент на ГЕРБ, и професор Румен Гечев, БСП.